Toulky krajem Českého rozhlasu Olomouc.
V letošním roce by oslavil 85. narozeniny profesor Ctirad Kohoutek, hudební skladatel, pedagog a někdejší ředitel České filharmonie. Narodil se v Zábřeze a do zdejšího kraje se léta rád vracel. V roce 2010, pouhý rok před jeho smrtí, jej navštívil Mirek Kobza a natočil vzpomínky této významné osobnosti české hudby. Sestřih vyprávění a ukázky jeho bohaté skladatelské práce nabídnou dnešní Toulky krajem.
To první, na co si vzpomínám, je vzorník barevných látek. Bylo to v Podolí, malé vesničce u Bouzova, kde rodiče od konce srpna 1928 bydleli v jednotřídní škole. Tatínek tam působil jako její správce a současně jediný učitel. Z různých vyprávění, včetně těch posledních, máminých, vím o svých cestách v kočárku mezi Podolím a Bouzovem, kam chodila maminka po silnici se mnou lesem nakupovat. V Podolí jsme často docházeli, někdy i zajížděli především do Hrabí, tátova rodiště, nebylo tak vzdáleno jako Zábřeh, v jehož dnešní čtvrtí Skaličce poznala svět maminka a v němž koupili její rodiče, dědeček František a babička Anna Mertovi, po skončení první světové války v roce 1918 patrový rodinný dům na Tunklově ulici číslo 1. Tam v přízemní místnosti s oběma okny do ulice Nádražní, dnešní ČSA, jsem se 18.3.1929 narodil. Období mého nejútlejšího dětství ukončilo v listopadu 1934 naše stěhování do Ostravy, kde tatínek již od září nastoupil na místo cvičného učitele učitelského ústavu. Ale samozřejmě do Zábřeha jsme až do roku 1938, do obsazení německými vojsky, jezdívali na každé prázdniny, takže to skutečně jsou vzpomínky nezapomenutelné. Sledoval jsem to dění a samozřejmě jsem byl dost i vzrušen tím, co se kolem dělo, i když jsem to plně ještě nedovedl pochopit. V těch prvních měsících ostravského pobytu, i když rodiče měli relativně ze mě radost, že mám plno energie a že prostě se tam ty mé talenty začaly projevovat, tak naši říkali, že tedy je vidět, že mě to ten zájem pro hudbu, že mě neopouští, že prostě neustále si tam brnkám na klavír a něco zpívám a něco vytvářím, no takže to zkusí a zapíšou mě do Masarykova ústavu hudby a zpěvu. To byl tehdy celkem dosti vyhlášený takový hudební ústav, vedený Františkem Miťou Hradilem, a že se potom uvidí. Takže se stalo, že od 1.9.38 jsem byl zapsán do klavírní třídy profesorky Vlasty Masníkové, ale samozřejmě, že to vedlo i k tomu, že jsem nechodil pouze do klavíru, ale že jsem také už měl i hudební teorii, což učil profesor Miloš Šnejdar, skladatel, který pocházel z Plzně, a s tím jsem se velice blíže teda seznámil, protože byl také teda skládal a velice mě přátelsky přijal a začal se zajímat o moje první skladebné pokusy. Ale měl jsem možnost hrát i v orchestru tohoto ústavu. Také jsem poprvé vystoupil ze svou vlastní skladbou. A byla to, protože jak jinak, když jsem k těm smetanovým polkám tak tendoval, dědečkova polka jsem to nazval.
V
Kroměříži, kde jsme se potom ocitli, kdy můj otec byl profesorem, on byl potom profesorem praxe jmenován, to byl takový titul pro cvičné učitele a působil tam na učitelském ústavu a já jsem tam už začal, to už jsem začal v Ostravě v roce 40 chodit do reálného gymnázia. Měl jsem ovšem určitou nevýhodu v Kroměříži, že jsem vlastně neměl potom nějakého adekvátního učitele hudby. No a když člověk nemá potom tu kontrolu, tak může do jisté míry trochu jako zlenivět. A můj otec se znal akorát s nějakým varhaníkem Antonínem Křížem. To byl takový už starší člověk, ale byl to absolvent Janáčkovy varhanické školy. Tak ten mě trošku vzal pod svá křídla a věnoval se trošku, zadával mě klavír a něco se mnou tak přehrával. Klavír taky mě doučoval hudební teorii, harmonii, kontrapunkt, tak to taky mělo velice solidní základy. Samozřejmě ta smělost toho mládí je taková, že se člověk tomu už musí teď usmát, že jsem taky začal jsem komponovat symfonickou báseň, taky samozřejmě symfonickou báseň podle Smetany. Nazval jsem ji O životě a smrti. Přitom je zajímavé, že jsem si na to troufal už tehdy ve svých, řekněme, 14-15 letech. V roce 45, když jsem se loučil z Kroměříži, až to končila válka, když jsme odcházeli po osvobození do Brna, tak jsem věděl, že buď to budu dělat pianistu, nebo budu dělat dirigenta, nebo že budu dělat tedy toho skladatele, nebo se budu věnovat hudební teorii a vědě, anebo nějaké organizační práci v nějaké instituci, třeba nevím, v rozhlasu, anebo prostě dostával jsem taky i nabídky, no ale nakonec to vyhrála prostě ta kompozice a myslím si, že bylo to jedině k mému prospěchu a vůbec toho nelituji, že mě k tomuto dovedli. Po maturitě, když jsem se dostal do Brna, mě nahrálo veliké štěstí, protože se v roce 47, či to znamená, já jsem maturoval v roce 48, tak rok před mou maturitou se zřídila v Brně nová teda vysoká hudební škola Janáčkova akademie muzických umění. 4 školní léta 1949 až 53 jsem intenzivně prožíval na Janáčkově akademie muzických umění. Byl jsem hrdý, že patřím ke škole s Janáčkovým jménem ve štítě. Poznal jsem metodu profesora Kvapila, u koho jsem byl tedy zařazen do kompozice. Byl to výborný, v podstatě živelný, impulzivní muzikant, který uchvacoval pohotovosti, improvizace, dovednosti, čtení i velkých partitur z listu. Poznal jsem metodu profesora Petrželky, rovněž výborného, více již i intelektuálního muzikanta, majícího přesvědčivý cit, zvlášť pro koncepčnost, logiku, tektoniku díla. Byl jsem vlastně šťastný, že jsem poznal oba dva tyto pedagogy, protože byli tak trošku jako protipóly. Měl jsem celkově velké štěstí, že se mě podařilo už ve 3. ročníku napsat kantátu U kolébavka černošské mámy, potom byla přezvaná na Za všechny děti, ale tehdy to byla první moje vydaná tiskem skladba, takže ta měla poměrně velký až skoro překvapivý úspěch na nějaké přehlídce svazu skladatelů, kde jsem tehdy byl. My jsme věděli, že ta škola bude potřebovat taky nějaké asistenty. Čili postavilo mě to trošku na malinko vyšší laťku než ty ostatní. A také i absolventská práce, kterou jsem taky zkomponoval potom po 4. roce, a ta se jmenovala Mnichov, symfonická báseň. Ta měla taky poměrně značný úspěch, takže skoro jsem měl takový uklidňující pocit, že jestliže se o někom bude uvažovat dál, takže bych neměl být asi jaksi vynechán. Najednou měl jsem diplom, tak jsem si řekl, mám tedy teďka ten papír a já už bych měl být jako hotový skladatel. Ale současně jsem dostal při tom absolutoriu, že se mnou tedy počítá na místo teda toho asistenta. Najednou jsem si ovšem uvědomil, že mám-li být asistent, že taky něco vyučovat budu muset, že já vlastně potřebuju teprve začít studovat. Na základě toho studia, co jsem se dozvěděl z literatury o té evropské hudbě, německé, francouzské, americké, takže jsem potom tam už v roce 62 jsem napsal tu první svou teoretickou práci novodobé západoevropské teorie soudobé hudby, no a potom ty skladebné směry v hudbě, no a to už jsem byl v roce 59 odborným asistentem, dělal jsem to ale bez jakéhokoliv zkrácení. V roce 65 habilitace na docenta. Měl jsem učit nějakého člověka a to byl právě Arne Linka a on najednou řekl, nějak si to sehnal, že bude dělat u Františka Smetany, že bude dělat doktorát. Já jsem ho měl učit, ale já jsem říkal, to není možný, já musím ten doktorát si taky udělat, tak to není možný. Tak jsem s tím Smetanou navázal kontakty a bylo to možné, protože jsem měl už napsané ty dvě knížky, takže takovým určitým zkráceným způsobem, i když teda zkoušku jsem udělal dosti tvrdou, to mě taky dalo dost zabrat, takže jsem tam u něho, byl jsem jeden z posledních, jo, že jsem tam získal ten titul PhD na Olomoucké fakultě. I když jsem absolvoval úspěšně tou symfonickou básní Mnichov, tak jsem ovšem dospěl vlastně k určité vyjadřovací krizi. Ale já jsem si říkal, no tak to je průšvih. Sám jsem si to říkal, tak to nemůžu dělat. Absolutně není možný. Sice jsem tam napsal ještě jednu skladbu, která byla taky oceněna, dokonce mezinárodně, napsal jsem festivalovou předehru pro orchestr a to bylo v Moskvě na festivalu demokratické mládeže. A toho si ale ovšem velice vážím, že to dostalo stříbrnou medaili druhou cenu, ale že je pod tím podepsán jako předseda poroty Dmitrij Šostakovič. Ale pak jsem nevěděl, co mám už psát, jak to mám psát. Tak já jsem musel na základě toho začínat si vytvářet tu vlastní kompoziční metodu. A ta moje projektová hudební kompozice patří, nebo chtěla by patřit mezi metody logicko-intuitivní. A myslím si, že tedy, jak se mě už několikrát potvrdilo, že i mnozí různě teda založení skladatelé tuto metodu i používají, a říkají, že samozřejmě si to upravují trošku podle vlastního, což není na škodu, že se dá použít i pedagogicky a používá se i pedagogicky, protože ten autor, když něco přinese a ten skladatel, pedagog, když mu řekne, toto je špatný, to se mně nelíbí, no tak ten mladý člověk čeká, proč se mu to nelíbí, protože nakonec by mohl, on si to sice nedovolí třeba říct, ale vám se to nelíbí, ale mě se to strašně líbí. No tak mu teď musí ten skladatel zase pomocí nějakého takového racionálního zdůvodnění něco prostě říct, aby pochopil, že asi třeba je to nedotaženo v některých směrech, nebo tak a tak a nabídnout mu třeba tady tuto metodu. Mohu jmenovat úspěšné, nynější již významné skladatele, významné mé žáky, například Sylvii Bodorovou. A musím se přiznat, že tehdy, když přišla dívka studovat kompozici, nebylo to moc zvykem, aby studovali skladatelky. Byla prostě tak trošku podceňována. Ona měla takový talent a navázali jsme takové pěkné pouto, že mě považovala za svého téměř hudebního otce. Dalo by se to také říct o třeba Michalu Košutovi, který je dneska profesorem na pedagogické fakultě, tam vyučuje hudbu, ale mohl bych jmenovat ještě i Pavla Čotka, který se stal docentem na Univerzitě Palackého v Olomouci, například Lukáš Matoušek, Martin Smolka, nebo Radko Tichavský, pocházející tady z Slezského Jeseníku, který je dnes rektorem Univerzity Jana Amose Komenského v Mexiku. No a nevím, abych někoho nezapomněl, třeba Stanislav Hochel, také ze Slovenska přichází. Řadu let je náměstkem ředitele konzervatoře, učí na Vysoké škole muzických umění a je teďka předsedou Svazu slovenských skladatelů. Další samozřejmě byly potom výsledky pedagogické v tom, že jsem učil i aspiranty, například Arne Linku nebo Františka Emerta, nynějšího také profesora Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Měl jsem učit ještě jako teda mladý asistent a vypadal jsem poměrně dosti mladě v té době. V abiturientském kurzu, v takové přípravce, některé žáky, mezi nimi byla také Eva Bojanovská, později Pilarová. A když měla být první hodina, učil jsem je tam harmonii, tak nějak na chodbě mě potkala a nějak se mě zeptala, nevíš, prosím tě, kdo to je ten kohoutek, co je to za člověka, nás má měc té harmonie, by to nebyl nějaký ras. A já jsem říkal, no počkej, však uvidíš asi za půl hodiny nebo uslyšíš. No a tak jsem potom najednou předstoupil na ten stupínek, že jsem teda asistent kohoutek a že budu učit harmonii. Tak jsem viděl, jak Eva stuhla a měla strach, abych se jí nějakým způsobem nemstil. Ale sama to několikrát už psala, že má na to dobrou vzpomínku, což mě těší. Když jsme psali nějaké úlohy na tabuli, tak viděl jsem, že něco rukama pod lavicí prostě pořád jako dělá, pracuje a pak jsem nějak zjistil, že vlastně si hraje akordy na kytaru a že to prostě slyší i tu melodii s tím podkladem harmonickým. Takže tím, že měla takový ten harmonický cit daný, tak potom mi nedělali problémy ani ostatní třeba ty harmonické záležitosti. Dalo by se povídat dále o Janáčkově akademii muzických umění, ale chtěl bych se také dostat k tomu, proč jsem přešel nakonec na Pražskou akademii a současně i do funkce ředitele České filharmonie do Prahy. Také jsem o tom velice dlouho uvažoval, jestli to mám učinit, protože v podstatě mě nic tady na Moravě nescházelo. Ale když jsem měl v roce 1979 50 let a dostal jsem vlastně už třetí nabídku s tím, že bych měl se stát ředitelem České filharmonie a současně byla ta možnost pokračovat dál v pedagogickém procesu na Akademii muzických umění, tak jsem jako zaváhal a nakonec jsem prostě neodolal. A tím jsem se dostal tedy do Prahy, kde jsem se poznal s mnoha tehdy váženými špičkovými hudebníky, například dirigenty Václavem Neumannem, Zdeňkem Košlerem, ale právě i členy Smetanova kvarteta, Talichova kvarteta, nynějším profesorem Václavem Snítilem, a potom také ze solisty, například Josefem Sukem nebo klavíristou Ivanem Klánským a tak dále. Totéž se mě stalo při vstupu na Akademii muzických umění v Praze, protože jsem už rok před tím nástupem do Prahy vykonal v Praze profesorské řízení. Musel jsem toto profesorské řízení vykonávat v Praze, protože v Brně na oboru skladby již nežil žádný profesor. Jako ředitele České filharmonie jsem ovšem jako člověk s uměleckou kvalifikací nikdy nelákalo přijmout jenom roli nějakého pouhého pasivního podpisovatele dramaturgických návrhů a plánů a podobně. A svoje poslání jsem tedy viděl zřejmě méně reálné, než jsem si zpočátku myslel, ale právě v ovlivňování a řešení otázek uměleckých, tedy i dramaturgických. Takovouto instituci nám tehdy v podstatě záviděl celý svět. Česká filharmonie zajížděla již přes Pragokoncert pravidelně do zahraničí. To se mě také podařilo ještě upevnit, takže nakonec během mého funkčního období se stalo, že Česká filharmonie pravidelně každé 3 roky zajížděla do Japonska. Vedle toho zase ty další 3 roky zajížděla do Spojených států a ten další rok z toho 3letého období vždycky cestovala i po západní Evropě, v Německu, ve Francii, Španělsku, Anglii a podobně. Samozřejmě, že jsme také zajížděli na východ do Bulharska, Sovětského svazu, Petrohrad, Moskva, no a tak dál. Takže poznal jsem, že ten můj pocit, že bych mohl navázat větší kontakt nebo spíš jako poznat řadu zahraničních zemí, že ten se mě splnil. Z filharmonie jsem odešel z jediného důvodu. A to byly důvody zdravotní. Já jsem si myslel, že vydržím víc. A ono skutečně to asi jsem naložil na sebe příliš mnoho. Chtěl jsem pokračovat v komponování. Napsal jsem během toho mého působení v České filharmonii od roku 81 do roku 84 takovou velkou celkem publikaci, která se jmenuje Hudební kompozice. Stručný komplexní pohled z hlediska skladatele. Musel jsem tedy odpovědně pracovat jako ředitel České filharmonie a mimo jiné taky jsem měl poloviční úvazek na Akademii muzických umění. Toho bylo skutečně velice mnoho, takže jsem pocítil už první takové nájezdy asi po 3 letech v té filharmonii, že mě začíná prostě zlobit nějaké takové příznaky angíny pectoris. A také v roce 1984 jsem prodělal ku podivu o prázdninách první infarkt. Tak jsem potom už v roce 86 podal žádost o uvolnění z funkce ředitele České filharmonie ze zdravotních důvodů. Trvalo to celý rok, než mě uvolnili, než našli mého nástupce. A rozhodl jsem se proto odejít z České filharmonie, protože jsem si řekl, že mám daleko větší zkušenosti z pedagogické práce, takže budu pokračovat, pokud to půjde, do důchodu alespoň jako teda pedagog. Později se to stalo vlastně i při mém odchodu z Akademie muzických umění, protože i když jsem snížil svou zátěž, zas mě tam snažili se využít na plný úvazek, no tak jsem prostě vlastně přesluhoval pouze jediný rok a odešel jsem teda sice až v roce 90 až 91, ještě jsem tam působil externě do konce ledna 91, ale odešel jsem z Prahy a tím okamžitě vlastně, jak co nejdříve bylo možné, tak jsem se z Prahy taky zase opět odstěhoval sem do Brna. Se, že takové ty nejpesimističtější názory, že prostě přestane ta hudba existovat nebo že bude prostě jenom odkázána do role nějaké takové zábavnosti nebo prostě, že již bylo tolik toho napsáno, že není potřeba něco dál už tedy vytvářet, že tyto pesimistické názory nemají úplné opodstatnění, protože lidská energie a fantazie, pokud budou lidé žít, tak já myslím, že je nevyčerpatelná. Musíme neustále si představovat, všichni teda hudebníci, ale zvlášť někteří takový experimentální hudebníci vážné, závažné hudby, že píší vždycky tu hudbu nejen pro sebe, ale i pro posluchače. Tak a to by měli právě vzít na vědomí a měli by psát pro takový ten širší okruh zájem. I když samozřejmě nejsou schopni pokryt zájem všech. Čili nějaké samoučelné kombinační opojení není perspektivou, ale je perspektivou jenom tehdy, pokud je zaměřeno s cílem seznámit lidi s nějakou novou myšlenkou.
Vzpomínkami hudebního skladatele a zábřežského rodáka Ctirada Kohoutka jsme si připomenuli jeho letošní nedožité 85. narozeniny. Pořad připravil Mirek Kobza.